valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ministria e jashtme e Greqisë Dora Bakujanis thot se Athina nuk ka ndryshuar qëndrimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Hamasi sërish ka goditur me raketa jugun e Izraelit. Irani lansoi satelitin e parë në orbit. Erik Holder konfirmohet në postin e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara. Në pjesën tematike sjellim kronika kushtuar bisedimeve eventuale teknike Prishtinë-Beograd, ekonomisë jo formale në Kosovë dhe bllokadës tregtare në raportet Kosovë-Serbi-Bosnjë. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çdo shtet merr vendime në përputhje me interesin e vet kombëtar, duke marr parasysh edhe sigurinë rajonale, tha sot në Prishtinë ministria e jashtme e Greqisë Dora Bakujanis në lidhje me vendimin e Athinës për pavarësinë e Kosovës. Bakujanis është pritur në Prishtinë nga presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi, të cilëve ajo u ka kumtuar pozicionin e pandryshuar të Athinës në raport me pavarësinë e Kosovës. Kronike Zia Dingashit.
Athina nuk e ka ndryshuar pozicionin e saj ndaj Kosovës dhe pavarësisë së saj, ka thënë sot në Prishtinë ministra e jashtme greke Dora Bakujanis. Ajo tha se vendimi i Greqisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës do të merr për bazë interesin nacional të këtij vendi dhe sigurinë rajonale. Ndërkohë që u ka premtuar udhëheqësve të Kosovës, presidentit Fatmir Sejdiu dhe kryeministit Hashim Thaçi, se Athina do të angazhohet aktivisht në misionin e EULEX-it, si dhe në kuadër të KFOR-it.
Each country makes its decision based on its national interest.
Çdo shtet merr vendimin në përputhje me interesin e vet kombëtar dhe natyrisht edhe duke marr parasysh sigurinë rajonale, ka thënë Dora Bakujanis. Ajo rikujtoi dhe vendimin e Athinës që përkundër mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës, t'i njoh pasaportat kosovare. Një hap i tillë mundson kontaktet mes njerëzve dhe lirinë e qarkullimit, ka thënë diplomatja greke.
You of my trip, some of colleagues in Athens were asking me how I would deal with the contradiction.
Para nisjes disa koleg nga Athina më kanë pyetur se si do të përballesh me liderët kosovar në lidhje me kontradiktën që Greqia ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Kurse përgjigja ime ka qenë e qartë, si fqinë, si mik dhe si vend që kryesoj OSBE-n, ka thënë Bakujanis, ne mbështesim dëshiren për të ndihmuar popullin e Kosovës, për të realizuar ëndrat e tyre, për të ardhmen e këtij vendi në Evropë, ka thënë diplomatja greke. Ndërkaq liderët kosovare kanë përshëndetur rolin e Greqisë si në kuadër të politikave rajonale, ashtu edhe atyre evropiane. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se kishte rikonfirmuar diplomatës greke pozicionin e Prishtinës në lidhje me integrimet euroatlantike.
Besim të zotuar në politika tona që të kemi qasin mas mirë të mundshme të bashkëpunimit me mekanizmat në ndërkombëtar të rast me OSBE-n.
Roli Greqisë në politikat rajonale është cilësuar si shumë i dobishëm nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se kupton Athinën dhe ndonjë vend tjetër që ende nuk e ka njohur Kosovën, duke pas parasysh edhe interesat shtetërore të këtyre vendeve.
Raportet e Kosovës me Greqisë janë raporte shumë të mira, janë raporte bashkëpunimit shumë manshëm. Greqia ka pranuar pasaportat e Kosovës dhe qytetarët e Kosovës mund të lëvizin në Greqi. Gjithashtu edhe vetë vizita e ministresës është një vizit për të përshëndetur progresin e arritur në Kosovë dhe Greqia është pjesë e këtij progresi dhe kësaj frymë pozitive në Kosovë në gjithë këtë periudhë të tranzicionit.
Ministra e jashtme Greqisë po viziton rajonin në cilësinë e kryesuesës së radhës së OSBE-s. Para Prishtinës, ajo ka qëndruar edhe në Beograd. Bakujanis tha se përfaqëson të 56 vendet anëtare të OSBE-s, të cilat ende nuk e kanë arritur konsensusin për pavarësinë e Kosovës. Sidoqoftë, ajo tha se OSBE-ja ka adoptuar qasjen për mes të cilës ka vazhduar mandatin e saj në Kosovë. Po ashtu, Bakujanis tha se pritet që një delegacion i Komitetit të Biznesit nga Greqia të vizitoj Kosovën për të parë mundësitë për investime në Kosovë dhe fushat që atyre do të interesonin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara e ka konfirmuar emërimin e Eric Holderit në postin e prokurorit të përgjithshëm. Zoti Holder është personi parë afrikano-amerikan në këtë post. Mendohet se ai do ta ketë për detyrë ta implementojë planin e presidentit Barack Obama për mbylljen e burgut amerikan në Guantanamo Bay në Kubë, në të cilin mbahen të dyshuarit për terrorizëm. Në administratën e ish presidentit Clinton, ai kishte shërbyer si zyrtar i lartë në Departamentin e Drejtësisë. Washington. Diplomati Christopher Hill është caktuar për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Irak, kanë raportuar disa media amerikane. Sipas mediave, zoti Hill, që e kryesoi delegacionin amerikan në bisedimet të gjashtëpalshe për programin bërthamor të Korezë Veriore, është zgjedhur nga presidenti amerikan Barack Obama që të jetë ambasador në Irak, vend ky që u invadua nga trupat amerikane në mars të vitit të 2003. Christopher Hill ishte ambasador në Poloni dhe në Maqedoni, i dërguar i posaçëm për Kosovën dhe negociator për marrëveshjen e Daytonit për Bosnjën. Sydney. Një gjykatë në Australi ka vendosur që ta refuzojë ankesën e Dragan Vasilkovićit, i njohur si Kapetani Dragan, lidhur me vendimin për ekstradimin e tij në Kroaci, ku ai akuzohet për krime të luftës. Dragan Vasilković, që ka shtetësi australiane, është arrestuar në vitin 2006 me kërkesë të autoriteteve të Kroacisë që e akuzojnë për krime të luftës në periudhën 1991-93. Gjyqtari australian Denis Caudroy i ka hedhur poshtë deklaratat e Dragan Vasilkovićit se vendimet e mëparshme të gjykatave në Australi kundër tij ishin të qëllimshme dhe se në Kroaci nuk do të ketë gjykim të drejtë. Teheran. Irani thot se ka lansuar satelitin e parë të prodhimit vendes në kosmos. Televizioni shtetëror dhe agjencia zyrtare lajmeve IRNA raportuan se sateliti me sukses ishte lansuar në hapësirë. Aktualisht Irani është nën sanksionet e Kombeve të Bashkuara lidhur me dyshimet e vendeve perëndimore se Teherani po synon prodhimin e armatimit bërthamor. Varshav. 7 ushtar polak sot janë paraqitur në një gjykatë në Varshav të akuzuar për vrasjen e një grupi të civilëve gjatë shërbimit të tyre në Afganistan para 2 vitesh. Prokurorët të thonë se 6 civil, përfshirë gra dhe fëmi, ishin vrarë pasi ushtarët hapën zjarë në fshatin Nangar Kel, në juglindje të Afganistanit. Ushtarët thanë se nuk janë fajtor, ata theksuan se kishin hapur zjarë në përgjigje të sulmit Taliban. Hag. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka përcaktuar kufirin ndërmjet Rumanisë dhe Ukrainës në detin e zi, duke e zgjidhur kështu kontestin e vjetër disa dekada në hapsirën që mendohet se është e pasur me naftë dhe gaz. Një përfaqësues i ekipit të juristëve rumun tha se vendimi i kësaj gjykate i jep Rumanisë afro 4/5 të hapsirës që ajo e kërkonte. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Ukrainës vlerësoi se vendimi ishte një kompromis i mençur. Kërkesa e Rumanisë për çartësimin e kufirit me Ukrainën ishte bërë në vitin 2004, pasi për disa vite të bisedimeve me Ukrainën nuk ishte arritur marrëveshje. Moskë. Ushtria ruse ka njoftuar se nga përplasja e një helikopteri të saj janë vrarë 3 anëtarët e ekuipazhit. Incidenti i helikopterit, që i takonte një shkolle për pilot ushtarak, ndodhi sot në rajonin Saratov. Raportohet se incidentet të këtilla fatale janë pothuajse të zakonshme në ushtrinë ruse dhe kryesisht shkaktohen nga pajisjet e vjetra. Jerusalem. Ushtria e Izraelit njoftoi se raketa e hedhur nga militantët në rripin e Gazës ka goditur sot qytetin bregdetar Ashkelon në Izrael. Nuk ka pasur raporte për të lënduar. Raketa është përshkruar si e prodhimit rus me rreze më të gjatë veprimi se shumica raketave të prodhuara nga militantët në Gazë. Izraeli tha se kjo ishte raketa e parë e këtij lloji, prejse ishte shpallur armpushimi në konfliktin trijavësh ndërmjet Izraelit e Hamasit në rripin e Gazës. Deri tash Izraeli disa herë është përgjigjur me sulm ajrore ndaj hedhjes sporadike të raketave nga rripi i Gazës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët politik në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës nëse mendojnë të hynë në bisedimet teknike me Beogradin, duhet të kenë një plan të qartë për to. Ata pohojnë se aktualisht madje nuk dihet as për çfarë do të bisedohet. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Shkerzer Maliqi thot se edhe pse po flitet shumë për mundësinë e fillimit të këtyre bisedimeve, ende nuk dihet saktë se për çka do të bisedohet në to.
Ajo që ka për momentin është e paqartë është korniza për çka do të bisedohet. Pala serbe insistojnë që të bisedohet për 6 pikshin, kurse institucionet e Kosovës janë gatshme të bisedojnë vetëm për ato çështje teknike, shumë çështje të hapura që kanë mbetur, që edhe më herët janë zhvilluar kështu në si për mbrojtjen e monumenteve.
Zoti Maliqi konsideron se me Beogradin zyrtar mund të bisedohet vetëm për doganat, policinë, drejtësinë, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore e fetare serbe dhe administrimin e vijës kufitare me Beogradin zyrtar.
Nëse insistohet që të bisedohet edhe për temat tjera që qojnë potencialisht drejt çoptimit të Kosovës, ashtu si kërkon Beogradit, mendoj se atëherë do të ketë rezistencë nga institucionet e Kosovës.
Nga ana tjetër, analisti Ilir Deda thotë se nëse institucionet e Kosovës kanë ndërmend të hyjnë në bisedime teknike me Beogradin, duhet të ketë një agjendë konkrete se për çka mund të bisedohet.
Po bisedimet midis Beogradit dhe Prishtinës nuk duhet të jenë në bazë të agjendës bashkisë ndërkombëtare, por duhet të jenë në bazë të agjendës përbashkët. Do të thonë, ky është një moment i duhur që qeveria e Kosovës të del me agjendë të saj, se cila çështje dëshiron të diskutojë me Beogradin, dhe cila çështje mendon se Beogradi mund ta ndihmojë Kosovën në rrëmbullaktim të shtetësisë, si për shembull largimi i strukturave paralele nga veriu, zbardhja e fatit të zhdukurve.
Ende nuk dihet agjenda e këtyre bisedimeve, por nuk dihet as kush do t'i organizojë apo kush do t'i ndërmjetësojë ato bisedime. Analisti Malishi mendon se bisedimet mund të udhëheqin nga shtetet e Kuintit me disa përfaqësues të misioneve ndërkombëtare në Kosovë.
Sa e parshme ideja është që Kuinti të jetë një pardore bartës i bisedimeve së bashku me nga një përfaqësues si Euleksit i Unmikut, kështu që përkërkohet një lloj formule kompromisi, kështu e cila atëherë do të mundsonte që s'paku këto biseda të fillojnë, të japin ndonjë rezultat të vogël edhe të zbutet një pardore, sidomos qendrimi i Serbisë për praninë dhe rolin e Euleksit në Kosovë.
Por për ndërmjetësimin e bisedimeve të mundshme, zoti Deda mendon se organizatat ndërkombëtare si ICO-ja dhe Unmiku nuk duhet të jenë pjesë e tyre.
Asnjë nga organizatat ndërkombëtare prezente në Kosovë nuk duhet të ndërmjetësojnë në këto bisedime. Do të thonë as Unmiku, as Euleksi, as ICO-ja. Nëse do të ketë bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Serbisë dhe Kosovës, atëherë ndërmjetësues mund të jenë vetëm shtetet e Kuintit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njësër ligjesh në Kosovë ende i referohen përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm si autoriteti më i lartë dhe jo presidentit të Kosovës siç parashihet me kushtetutë. Rrjedhimisht ekspertët për çështje juridike u rekomandojnë ligjvënësve që sa më parë të bëjnë ndryshimet e duhura në ligje në mënyrë që t'u japin rolin e duhur edhe me infrastrukturën ligjore institucioneve të vendit. Kronike Albana Isufit.
Mbi 7 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, në Kosovë ende ka ligje që burojnë nga korniza kushtetuese dhe janë të shpallura nga përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm. Komisioni për legjislacion dhe gjyqësi i kuvendit parashet që gjatë këtij viti të harmonizojë këto ligje me kushtetutën e Kosovës. Megjithatë, zëvendës kryetari i këtij komisioni Adem Salihaj thotë se tëra varet nga propozimet që i bëjnë ministrit dhe komisionet parlamentare përkatëse.
Sa të ndryshon, të duhet të angazhoheshin shumë dhe ministri përkatëse për në rishqytim dhe plëtsim të ligjeve që kanë ordur nga atë ministri.
Neni 125 i kushtetutës e Kosovës parashet që legislacioni aplikueshëm në ditën e hyrjes në fuqi të kushtetutës të zbatohet për aq sa të jetë në pajtueshmëri me kushtetutën derisa të mos shfuqizohet, zëvendësohet ose amendamentohet. Eksperti për çështje juridike Kujtim Kërveshi pohon se një sër ligjësh nuk janë në pajtueshmëri me kushtetutën dhe si të tilla duhet që menjëherë të ndryshohen.
Un kam një pyetje për përfaqësuesit ton, pse nuk i kanë zëvendësuar për këto ligje, nëse thiremi që kushtetuta ka përparësi ndaj çdo akti tjetër të zbatushëm Kosovë. Për shembull, kodi penal në Kosovë se nuk është ndryshuar kodi penal, kodi procedurës penale dhe ligje tjera që kanë rezervuar deri në mos autoritetin e përfaqësuesit special dhe Unmikut në Kosovë. Gjithashtu pse nuk janë zëruar kompetencat e disa institucioneve, për shembull Ministrisë Punës Brendshme, Ministrisë Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor. Pse ndodhi do të thotë që akoma punojmë me të njëjtën infrastrukturë ligjore të vjetruar?
Adem Salihaj pohon se në mbledhjen e sotme të Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi është shqyrtuar ndryshimi i kodit penal dhe i procedurës penale, por miratimi i ndryshimeve eventuale do të marrë shumë kohë.
Unë mendoj që kjo do të ndodhë diku ka fundi vitit, sepse është shumë afër koha kur njëherë kemi bërë ndryshime dhe përmirësime dhe diku ka fundi vitit do të rishikohen dhe do të plotësohen në aspektet që i kërkojnë zhvillimet aktuale në Kosovë.
Ndryshe me infrastrukturën e vjetër ligjore në fuqi sipas Kujtim Kërveshit krijohet një konfuzion që i hap rrugë interpretimeve të ndryshme, por edhe që kufizon rolin e institucioneve qendrore.
Shumica e legislacionit që është dashur të ndryshojë nga shpallja e pavarësisë në Kosovë, që do të kufizonte për shembull rolin e përfaqësuesit special në Kosovë, nuk ka ndodhur. Do thotë juridikisht ne kemi disa akte që suprimojnë autoritetin e tazën për shembull Unmikut në Kosovë. Mirë po, një pjesë shumë e madhe e legjislacionit kosovar ende është në fuqi dhe ende i referohet për fatësuesi special.
Sidoqoftë, Kosova sipas juristëve vazhdon të ketë probleme me infrastrukturën e saj ligjore. Shumë ligje të dekretuara nuk zbatohen në tërë territorin e Kosovës. Parashihet që EULEX si mision për sundim të ligjit të ndihmojë në këtë fushë. Por edhe vet EULEX nuk ka bërë të qartë asnjëherë se cilat ligje janë për të aplikueshme, me që misioni është shprehur të jetë neutral kashi statusit të Kosovës dhe se bazë legale ka rezolutën 1244. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita në Kosovë i kërkon ekzekutivit kosovar të marrë masa reciprociteti ndaj embargos që Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ua kanë vënë produkteve kosovare. Ndërkohë qeveria e Kosovës vlerëson se duhet të veprohet në mënyrë të matur në këtë drejtim. Kronike korespondente son Prishtinë Dona Peci.
Qeveria e Kosovës deri në fillim të javës së ardhshme do të marrë një vendim se si do të veprojë në lidhje me embargon që Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ua kanë vënë kohë më parë produkteve kosovare. Kështu bëri të ditur ministri për tregti dhe industri Lutfi Zharku gjatë një seance të Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion të Kuvendit të Kosovës. Ai tha se brenda kësaj periudhe, ekzekutivi kosovar do të zhvilloj konsulta me partnerët ndërkombëtar për të shikuar mundësitë se çfarë masa është reciprociteti, të cilat parashihen dhe me marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore CEFTA, mund të marrë Kosova sipas nënshkruese.
Gjithë aktivitetet tona kanë qenë përputhshmëri plot me partnerë ndërkombëtar, me faktor ndërkombëtar dhe kemi një përkrahje të madhe. Besoj se gjatë kësaj jave apo fillim të javës tashmë do të sqarojmë situatën edhe më tutje dhe do të kemi një pasqyrë më të qartë për hapat që do të marrë qeveria. Apo mosat eventuale, mosat e reciprocitetit.
Përfaqësues të partive opozitare në Kosovë, antar të Komisionit Parlamentar për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetik, Transport dhe Telekomunikacion, kërkuan që qeveria Kosovës të marrë masa reciprocitetin ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Përfaqësuesi i Aleancës për Armërinë e Kosovës Etem Çeku tha se Kosova si shtet ka të drejtë të marrë masa reciprocitetin ndaj vendeve që kanë bllokuar produktet kosovare.
Edhe pse në aspektin ekonomik ne nuk jemi në gjendje, por në çështë Serbia plason mall deri 200 milionë euro në vit në tregun kosovar, do thotë, dhe produktet e saj hyjnë në Kosovë dhe e përdor Kosovën si treg, atëherë ne duhet të vendosim politika të cilat e bëjnë Serbinë të disiplinueshëm në raport me biznesin tonë. Prandaj në këtë rast qeveria duhet të vendosë politika në raport me Serbinë.
Ndërkohë, sipas përfaqësuesit të Lidhjes Demokratike të Dardanisë Berim Ramosaj, qeveria e Kosovës duhet të krijojë një politikë më proaktive dhe në drejtim të ndryshimit eventual të marrëveshjes së CEFTAS, gjë që sipas tij mund të bëhet përmes anekseve ose nenëve të ndryshme.
Është më së udhës qeveria të ketë veprime proaktive në kuptimin e komunikimit të ndryshimit nëse ka nevoj edhe të blokadave eventuale me qëllim të sensibilizimit, qoftë të vendeve të rajonit, qoftë atyre që janë garantues të asaj marrëveshje.
Të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tregojnë se në vitin 2007 në Kosovë ka pasur një import prej 220 milion eurosh, ndërsa një eksport prej 9.5 milion eurosh. Kurse si pas të dhënave për vitin 2008, në Kosovë janë importuar madhra me vlerën 128 milion eurosh, ndërsa janë eksportuar produkte me vlerë 7.5 milion euro. Ministri Zharku vlerëson se nuk do të ishte në interes të shtetit të Kosovës të vëjë embargo absolute produkteve që vijnë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, por ai njofton se gëzon mbështetjen e bizneseve kosovare për çfarë do vendimi që merr qeveria e Kosovës në këtë drejtim.
Për marrjen e masave të ndryshme apo për marrjen e masave të reciprocitetit kemi përkrahjen e bizneseve dhe të popullatës gjerë. Megjithatë unë jam i bindur se si qeveria nuk do të marrë masa vetëm për inat të Serbisë, por do të aplikojë masat tona në interes të ekonomisë tonë.
Që nga 30-tori i vitit 2008 Serbia dhe Bosnia-Hercegovina ua kanë bërë blok produkteve të Kosovës për shkak të ndrimit të vullës së doganave nga ato të Unmikut në doganat e Kosovës. Më 16 dhjetor, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kishte njoftuar sekretariatin e CEFTAS, i cili në përgjegjen e tij drejtuar kësaj ministrie e ka vlerësuar si çështje politike problemin e adresuar, duke theksuar se si i tillë nuk mund të zgjidhet në nivel të sekretariateve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Ekonomia jo formale në Kosovë ka marrë përmasa të mëdha dhe ka dëmtuar seriozisht konkurrencën në treg. Ekspertët për çështjet e ekonomisë thonë se mbi 50% e mallit në tregun kosovar llogaritet si tregëzi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Bedri Selimani, ekspert për çështje ekonomike, thotë se Kosova sa i përket përmasave të ekonomisë informale është në një pozitë të palakmueshme dhe e cila po shkakton humbje të mëdha.
55-60%. Ekonomia kosovare e humbë edhe një buxhet dhe kjo është një gjendje shumë e papërshtatshme.
Profesor Selmani, përgjegjës për ekonominë e paligjshme në Kosovë, i quan doganat e Kosovës. Sipas tij duhet shtuar masat në pikat kufitare, pasi që atje është duke ndodhur në tërësi kjo dukuri. Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku tekson se ekonomia jo formale është rezultati i çrregullimeve në ekonominë e përgjithshme dhe është e pranishme në shumë vende përfshirë dhe vendet e zhvilluara.
Të gjitha ato vendet të cilat kanë probleme në ndërtimin e demokracisë kanë një pjesëmarrje të lartë e ekonomisë jo formale. Ktu duhet të përmendi Ukrainën dhe Bielorusinë ku pjesëmarrja e ekonomisë jo formale arrin mbi 60% të bruto-produktit të vendit.
Sipas tij, të gjitha vendet që kanë dalë nga sistemi socialist dhe janë përfshirë në sistemin e ekonomisë së tregut, në një periudhë bukur të gjatë kanë pasur probleme në ekonominë jo formale. Profesor Sadiku konsideron se për të penguar ekonominë jo formale, duhet të funksionojë shteti ligjor. Sipas tij është e nevojshme të forcohet aparati administrativ, të përforcohen xhobat si dhe shërbimet e inspektimeve të ndryshme.
Sa më tepër që ulen ngarkesat fiskale, ekziston mundësia që një pjesë e ekonomisë jo formale të zhvendoset të kalojë në ekonomi formale.
A i thot se kosovarët duhet të vinë deri në atë situatë që bizneset jo legale të bën më të shtrejta se bizneset legale. Atëherë, si thot profesor Sadiku, do të mund të pritet një zhvendosje nga ekonomia jo formale në ekonominë formale. Ndërkaq profesor Mehdi Bektashi vlerëson se ndikim në zbutjen e ekonomisë jo formale do të ketë ndryshimet fiskale që kanë filluar të aplikohen në Kosovë që nga janari këtij viti.
Urgjent duhet të ndërmirret është digitalizimi i arkave fiskale ku në mos shumë të madhe pa mundësohet funksionimi apo kontributeve tjera që duhen të paguen dhe i shtetë.
Ndryshe, si pas ekspertëve të ekonomisë, deri më tani nuk ka hulumtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirë po ka trajtime të cilat vlerësojnë se pjesëmarrja ekonomisë jo ligjore në ekonominë e Kosovës sillën mbi 40%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasojnë edhe dy kronika nga zhvillimet ndërkombëtare. Zgjedhjet komunale në Irak të mbajtura të shtunën që lan pas në një editorial të së përditshmës International Herald Tribune janë vlerësuar si shenjë mirë për ata që shpresojnë se Iraku do të mund të shqirohet nga trauma e tiranisë. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbona Vidishiqi.
Votimet për strukturat komunale në Irak, numrimi të cilave ende po vazhdon, janë zgjedhjet e para që janë mbajtur që prej marrëveshjes së nënshkruar me autoritetet amerikane për t'i dhënë fund okupimit në Irak deri në vitin 2011. Ishin zgjedhjet e para që testuan aftësitë e forcave irakiane të sigurimit për të mundësuar zgjedhje paqësore gjithandej, dhe natyrisht ishin zgjedhjet e para që testuan autoritetin e kryeministrit Nuri al-Maliki, që prej marrëveshjes që arriti për largimin e forcave amerikane dhe britanike. Kështu shkruan në numrin e sotëm me përditshmja International Herald Tribune. Gazeta shkruan se vlerësimet e atyre që kanë thënë se tërheqja e forcave të huaja do të rezultoj me kolapsin e rendit dhe ligjit, janë dëshmuar si të gabueshme të paktën deri më tash. Në kuptimin politik, zgjedhjet forcojnë pozicionin e zotit Maliki dhe aleatëve të ti, të cilët kanë bërë fushat mbi një platform të fuqishme nacionalizmi dhe sigurie, kundrual partive fetare dhe militantëve të tyre. Iraku ne pret një rrugë gjatë para se të mund quhet demokracie suksesshme. Zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më vonë gjatë këtij viti mund të zbulojnë darje të thella në këtë vend. Por për cilin do që shpreson, ta shoh Irakun duke u çliruar nga trauma e tiranisë dhe okupimit, votimet e së shtunës janë shenjë trimëruese se irakianët të paktën do të fillojnë të përpiqen të thurin të ardhmën e tyre, shkruan në fund International Herald Tribune.
Gazetari dhe analisti Thomas Crampton i kaloi 5 ditë duke mbuluar forumin ekonomik botëror që po mbahet në Davos. Crampton i tha radios Evropa Lirë se për dallim nga tubimet më parshme, ky si vjemi i ka lënë atij një ndjenjë të depresionit ekstrem. Ai thotë se kjo ndodh për shkak të shqetësimit të pjesëmarrësve rreth krizës globale ekonomike dhe dështimit të liderëve politik për të ecur përpara me zhvillimet si konflikti në Lindjen e Mesme. Osi tjera në këtë temë sjell korrespondenti radios Evropa e Lirë Ron Sinovic.
Pesimizëm, frikë, zemërim, jo panik, por kujdesi skajshëm. Këto janë disa nga fjalët të cilat gazetari Thomas Crampton thotë se do t'i përdorte për t'i përshkruar 5 ditët e forumit ekonomik botëror në Davos. Në të kaluarën, Crampton ka raportuar nga Davos i për të përditshmet amerikane New York Times dhe International Herald Tribune. Por tash duke punuar si korrespondent i lirë, Crampton thotë se kur mbriti në Davos, atje gjeti një disponim krejt të ndryshëm.
This was the sixth time I've attended. This is the first time where there've been live activity on the stage with people walking off.
Kjo është hera 6 që mora pjesë, por është hera e parë që njerëzit ishin aq të gjallëruar, kishte shumë aktivitete. Vladimir Putini e sulmoi gigantin e kompjuterëve Dell kur i tha nuk na duhet ndihma juaj. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e braktisi debatin sepse u ndiej i privuar nga e drejta për t'u përgjigjur presidentit izraelit Shimon Peres. Për dallim nga vitet tjera, diskutimet si vjet ishin shumë të nxehta, thot Crampton. Sa i përket ekonomisë globale, ai thot se delegatët në Davos shprehën shqetësimin e tyre për të ardhmen.
In a lot of senses Davos encapsulates the elite that brought the world into this crisis.
Në një farë mënyrë Davosi i tuboi elitat që e sollën botën në këtë krizë. Është ky ai karvani i liderëve financiar të cilët tubohen çdo vit në malet e Zvicrës. Ata folën për shumë shqetësime. A ka dyshime për ardhmërinë e kapitalizmit? Jo, por ka brenga për ndikimet e mëtejme të krizës, thot ai. Crampton i tha radios Evropa e Lirë se në tubimin e Davosit kishte ndjenjën se bota ndodhet në fillim të krizës globale financiare. Ai tha se këtë konkludim Zori pasi intervistoi miliarderin George Soros.
He spent an awful lot of time explaining how his theories about financial markets led him to believe that the world was heading to this very very difficult zone.
Ai kaloi mjaft kohë duke i shpjeguar teoritë e veta për tregjet financiare që të shtynë të besosh se bota po hyn në një zonë të vështirë. Crampton thotë se intervista e tij me Sorosin ishte vetëm edhe një shembull se sa e vështirë ishte të gjesh optimizëm në mesin e pjesëmarrësve në Davos.
What was striking about it looking ahead was his pessimism of where we were and how we were going forward. He said that we cannot keep using the standard remedies to try and get out of this financial crisis.
Ajo që më la shumë përshtypje ishte pesimizmi i Sorosit për atë se ku jemi dhe si do të shkojmë përpara. Ai tha se nuk mund të përpiqemi të dalim nga kriza financiare duke i mbajtur standardet e njëjta. Perëndimi, tha Soros, duhet i konsideroj masat radikale të sistemit financiar që zbatojnë në Kinë. Ai tha se kjo nuk është kohë normale dhe do të na duhen këto hapa radikal, vazhdon Crampton. Crampton thotë se forumi si vjem në Davos do të mbahet në mendje si ngjarje në të cilën u fol shumë për problemet e ekonomike dhe politike, por zgjidhja e tyre ende është shumë larg.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Ministria e Jashtme e Greqisë Dora Bakojanis thotë se Athina nuk ka ndryshuar qëndrimin ndaj pavarësisë së Kosovës. Hamasi sërish ka goditur me raketa jugun e Izraelit. Irani lansoi satelitin e parë në orbit. Erik Holder konfirmohet në postin e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koçi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.